Είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και με τον συγγραφέα και δοκιμιογράφο Φώτη Τερζάκη συζητάμε για το βιβλίο του «Οι τροχές του αισθητικού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φουτούρα. Φώτη, σε καλωσορίζω ξανά. Και είναι
καλησπέρα, αγαπητέ μου Βαγγέλη.
Μεγάλη χαρά να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο ομολογώ ότι το πάλευα αρκετά χρόνια και στα διαβάσματά μου, δηλαδή συνεχώς πήγαινα εκεί, ανέτρεχα εκεί, και είναι για μένα ένας οδηγός για αυτό το πράγμα που θα συζητήσουμε σήμερα.
Ωραία, χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Ωραία. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Το βιβλίο αυτό, όπως προείπα, «Οι τροχές του αισθητικού», μοιάζει, κατά τη δική μου γνώμη, να χαρτογραφεί όχι απλώς μια θεωρία, αλλά κατά τη γνώμη μου μια πνευματική περιπλάνηση. Ποια ήταν η πρωταρχική, υπαρξιακή ή γνωσιολογική, αν θέλεις, αφετηρία αυτής της πορείας, και ποια η βαθύτερη ανάγκη σε όθησε σε αυτή την έρευνα και τη γραφή του συγκεκριμένου δοκιμίου? Γιατί είναι και πολύ μεγάλο σε όγκο.
Ναι, είναι 500 κάτι σελίδες και απαρτίζεται βέβαια από μία σειρά δοκίμια, τεταμένα δοκίμια που έχουν γραφτεί σε διαφορετικούς χρόνους. Η γνωσιολογική αφετηρία είναι η ισόβια ενασχόλησή μου με τις ιδέες, με τη φιλοσοφία, αλλά και η προσωπική σχέση με την τέχνη. Είναι σχεδόν αυτονόητο. Δηλαδή, μια τέτοια προσπάθεια προκύπτει από το συνδυασμένο ενδιαφέρον για την τέχνη, από την εξοικείωση βέβαια με τις μορφές της τέχνης και με τις διάφορες τέχνες που με είχε σφραγίσει, ας το πούμε, από πολύ νωρίς, αλλά και με τις φιλοσοφικές ιδέες, με το ενδιαφέρον δηλαδή για τη φιλοσοφία. Γιατί βέβαια το βιβλίο αυτό κινείται, σαν ένα βιβλίο αισθητικής θεωρίας, κινείται στον ενδιάμεσο χώρο. Δεν είναι δηλαδή μια ιστορία της τέχνης,
όχι, ναι,
ούτε βεβαίως μια ιστορία της φιλοσοφίας. Είναι μια ιστορία των αισθητικών ιδεών που τύπης είναι ένας τομέας της φιλοσοφίας. Έτσι, ένας τομέας της φιλοσοφίας που έχει ως αντικείμενο, μπορεί να πει κανείς, την έννοια του ωραίου ή την έννοια της τέχνης.
Mm-hmm. Ο τίτλος από μόνος του, εντάξει, υπονοεί αυτές τις διαδρομές που μόλις είπες, αλλά ούτως ή άλλως και στο βιβλίο μέσα έχεις εμπνευστεί και έχεις μελετήσει αρκετούς πολιτισμούς για να βγει αυτό το απόσταγμα, και οι τροχές αυτές που βάζεις εσύ και εδράζεται πάνω όλο το βιβλίο. Αυτό το πράγμα, αυτή η συγκεκριμένη τροχιά λοιπόν, είναι, θεωρείς, είναι ίχνη μιας δικής σου προσωπικής διανοητικής εξέλιξης ή ενός ευρύτερου αισθητικού στοχασμού, ακόμα και στη σημερινή εποχή, στην εποχή μας που ζούμε τώρα?
Ναι, θα πω πάλι το ίδιο, ότι είναι και τα δύο.
Mm-hmm.
Είναι και τα δύο. Όταν λέω τροχές, χρησιμοποιώ τον όρο τροχές στον υπότιτλο του βιβλίου, δεν αναφέρομαι βέβαια στην υποκειμενική πλευρά τις δικές μου τροχές,
ναι, αλλά
τις τροχές του αντικειμένου. Έτσι, τις τροχές του αισθητικού πράγματος μέσα σε διάφορες πολιτισμικά, σε διάφορα ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Γιατί όπως βλέπεις, είναι μια ιστορία των ενοιολογήσεων του ωραίου και εν συνεχεία της τέχνης στην εξέλιξη της δυτικής σκέψης, αλλά κάνει και παρεκβάσεις σημαντικές είτε σε εξωδυτικούς πολιτισμούς. Υπάρχουν δύο μεγάλα παραρτήματα για την Ινδική αισθητική και για την Ιαπωνική αισθητική, αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, ενδιαφέρεται για την προϊστορία του αισθητικού, δηλαδή τις προπολιτισμικές πηγές αυτού που στους δικούς μας πολιτισμούς σημασιοδοτείται ως αισθητικό. Και αυτό μας πηγαίνει βέβαια σε μια ανθρωπολογική διερεύνηση. Έτσι φεύγουμε από το πεδίο της ιστορίας και πηγαίνουμε στο πεδίο της ανθρωπολογίας, στο πεδίο των ιερών τελετουργιών, του ιερού γενικώς, έτσι, και της τελετουργικής ζωής, που είναι ένα από τα πιο αρχαίγωνα, από τα πιο αρχαϊκά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων κοινωνιών.
Βέβαια, και στο βιβλίο σου έχεις και ένα κεφάλαιο για την τελετουργία στο θέατρο, με τον Μπρέχτ και τον Αρτό, τη συνομιλία, ας πούμε, αυτή την άτυπη συνομιλία τους. Για το θέατρο εννοώ. Όπως επίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό το βιβλίο, διότι ουσιαστικά εμπεριέχει για σένα, φαντάζομαι, η τέχνη δομικά στοιχεία ρήξης. Και ως τέτοια καλείται να δώσει και τα μορφικά ή και νοηματικά φορτία που θα προκαλέσουν αυτή τη ρήξη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς βέβαια αυτό, είναι μια δική μου προέκταση, αλλά εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Ναι, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει κανείς από το τι σημαίνει τέχνη. Ένα σημαντικό σημείο στην πραγμάτευση είναι ότι ο όρος τέχνη, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα, οι καλές τέχνες δηλαδή, έτσι, art ας πούμε, kunst, αυτή η έννοια, είναι μια πάρα πολύ πρόσφατη ιστορική δημιουργία. Δεν υπήρχε σε άλλους πολιτισμούς και δεν υπήρχε και στον ελληνοδυτικό κόσμο μέχρι τα χρόνια της Αναγέννησης. Από την Αναγέννηση και μετά δημιουργείται. Στην αρχαία Ελλάδα δηλαδή ο όρος τέχνη δεν σήμαινε τις καλές τέχνες, σήμαινε τη χειρονακτική δραστηριότητα, τη δεξιοτεχνία. Βέβαια, σε αυτό μπορεί να περιλαμβανόταν και η ποιητική τέχνη, αλλά από την τεχνική της πλευρά, ως μια ειδική μορφή δεξιοτεχνίας που ήταν η δεξιοτεχνία του λόγου. Και δεν υπήρχε στον ελληνικό κόσμο μια έννοια περιεκτική για αυτά που λέμε καλές τέχνες. Οι Έλληνες, ας πούμε, δεν διανοούνταν να βάλουν στο ίδιο επίπεδο, για παράδειγμα, την ποίηση, έτσι, που είχε πολύ υψηλή αξία, θεωρείται σχεδόν θεόπνευστη, με την γλυπτική, έτσι, που θεωρείται, όσο και αν την εκτιμούσα, ήταν μια χειρονακτική τέχνη και οι Έλληνες περιφρονούσαν γνωστόν τη χειροναξία. Η μουσική, ας πούμε, δεν είχε μια αυτονομία, μια αυτόνομη περιοπή ως κάτι συγκρίσιμο με την ποίηση. Η μουσική ήταν συνήθως δούλοι, έτσι, οργανοπαίχτες. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια ασυμμετρία μεταξύ των τεχνών η οποία δεν επέτρεπε τη δημιουργία αυτού του περιεκτικού όρου που δημιουργήθηκε από την Αναγέννηση και μετά και είναι προϊόν της νεωτερικής αστικής κοινωνίας. Τότε έγινε αυτή η διάκριση ανάμεσα στις ευγενείς τέχνες, τις καλές τέχνες όπως λέμε έκτοτε, και τις βάναυσες τέχνες. Και δημιούργησε αυτό το είδος αντικειμένων που χαρακτηρίζονται από το ότι δεν έχουν καμία πρακτική χρησιμοθερική βλέψη, αλλά προσφέρονται για έναν ανιδιοτελή αναστοχασμό, μια ρεμβαστική ανατένιση, να το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια της νεωτερικής αστικής κοινωνίας και αφότου γεννήθηκε αυτή η ιδέα της τέχνης, αναπόφευτα γεννήθηκε και ένας αναστοχασμός πάνω σε αυτήν, που είναι το πεδίο που λέμε αισθητική. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε 1,5 αιώνα από τη δημιουργία της έννοιας της τέχνης παρήχθηκε το πεδίο που ονομάζουμε αισθητική, και αυτό παρήχθη μέσα από μια συγκεκριμένη ανάγκη που ήταν η ανάγκη της αξιολόγησης των έργων τέχνης. Από τη στιγμή δηλαδή που δημιουργήθηκε το έργο τέχνης με τους όρους που λέμε εμείς και μια αγορά βεβαίως για τέτοιου είδους έργα, μαζί γεννήθηκε και ένα επάγγελμα. Έτσι, το επάγγελμα του τεχνοκριτικού. Γιατί ο τεχνοκριτικός χρειαζόταν κριτήρια για να αξιολογήσει το έργο τέχνης. Και από τον αναστοχασμό περί του έργου τέχνης και την ανάγκη να δημιουργηθούν τέτοιου είδους κριτήρια γεννήθηκε αυτός ο φιλοσοφικός τομέας που ονομάζουμε αισθητική. Ουσιαστικά γεννήθηκε στο 18ο αιώνα. Έτσι, είναι τόσο αργά, τόσο πρώιμο.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, αλλά φαντάζομαι το κομμάτι της ρήξης τώρα, αν έρθουμε σε αυτό το κομμάτι, ναι. Εσύ το θέτεις, ναι, ως βασικό, από το βιβλίο αυτό καταλαβαίνω, και παρόλα αυτά μπορούμε και να μην συμπλέουμε οι απόψεις μας.
Ναι, ναι, όχι, να προσδιορίσουμε ρήξη με τι πράγμα, έτσι, ρήξη με τι πράγμα.
Βέβαια, με την καθεστική ατάξη, ας πούμε, με την, ναι, τέχνη που απλώς αναπαράγει, που δεν είναι ρηξικέλευτη, ας πούμε.
Σε αυτή την περίπτωση μάλλον δεν είναι και τέχνη.
Συμφωνώ εγώ.
Το χαρακτηριστικό της τέχνης είναι αυτή η διπλή λειτουργία της. Δηλαδή από τη μία πλευρά απεικονίζει, ας πω αυτή τη λέξη, έτσι, απεικονίζει έναν ιστορικό συσχετισμό, μια ιστορική πραγματικότητα, συλλαμβάνει δηλαδή την ουσιώδη δομή της και αυτό είναι που μας επιτρέπει αναδρομικά να διαβάσουμε πολιτισμούς του παρελθόντος μέσα από την τέχνη τους. Έτσι να αποκρυπτογραφήσουμε δηλαδή δομές πολιτισμικές μέσα από την τέχνη τους. Από τη μία πλευρά λοιπόν συλλαμβάνει κοινωνικές σχέσεις και ιστορικούς ορίζοντες, ιστορικές πραγματικότητες και τις αποδίδει με έναν συμπυκνωμένο εικονικό τρόπο. Ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει και μία άρνηση του υπάρχοντος ως τέτοιου που υπάρχει, με την έννοια ότι προϊκάζει δυνατότητες του πραγματικού πέραν των υπαρχουσών. Αυτό είναι το στοιχείο της ρήξης. Mm-hmm. Έτσι, το εκφράζει αυτό ρητά υπό τη μορφή ενός ας πούμε πολιτικού προγράμματος, γιατί συχνά σε αυτό πάει το μυαλό μας όταν λέμε ρήξη, αλλά αντιπροσωπεύει μία έμπρακτη άρνηση της πραγματικότητας με την έννοια ότι την αντιπαραβάλλει σε πραγματικότητες δυνατές, μη ακόμη πραγματωμένες. Πολύ συχνά και σε αυτό οφείλεται αυτό που λέμε προφητική λειτουργία της τέχνης. Πολύ συχνά δυνατότητες που υπάρχουν στον ιστορικό ορίζοντα εν σπέρματι, ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί, ακόμα δεν έχουν γίνει συνειδητές, και η τέχνη είναι η πρώτη η οποία τις συλλαμβάνει και τις απεικονίζει παραστατικά. Και πολύ συχνά γίνεται με αυτόν τον τρόπο προάγγελος νέων ιστορικών πραγματικοτήτων. Έτσι, χάρη σε αυτή τη λειτουργία της η τέχνη, μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει ένα είδος, θα το πω τώρα με μια φράση του Αντόρνο, γιατί αυτό που λες αυτό μου προκαλεί, κοινωνική άρνηση της κοινωνίας. Η κοινωνική άρνηση της κοινωνίας.
Σε αυτό το κομμάτι πάντως, αναμφίβολα ζούμε σε ένα κόσμο, ειδικά σήμερα, υπερκορεσμένο από εικόνες, από άμεσες εντυπώσεις. Ναι. Αυτό εννοείται ότι έχει για μένα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία, στην καλλιτεχνική δημιουργία σήμερα. Θεωρείς ότι μπορεί να συνομιλήσει το βιβλίο αυτό με αυτήν την σύγχρονη οπτική κυριαρχία? Κριτικά έστω.
Ναι. Πριν πάμε στο βιβλίο, να σκεφτούμε λίγο την ουσία της εικόνας. Τι εννοούμε όταν λέμε εικόνα? Η εικόνα καταρχάς είναι κάτι εσωτερικό. Έτσι, η ανθρώπινη συνείδηση ενέχει την παραγωγή εικόνων. Είναι αυτό που λέμε φαντασία. Και μάλιστα δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη και νοηματοδοσία του κόσμου χωρίς την παραγωγή εικόνων. Έλεγε ο Αριστοτέλης, ουκ έστιν νοήν άνευ φαντάσματος. Έτσι, το φάντασμα, η εικόνα της φαντασίας είναι το υποστήριγμα της σκέψης και μπορεί κανείς, λαμβάνοντας υπόψη και σύγχρονες ψυχαναλυτικές προοπτικές, να πει ότι είναι προγενέστερη της σκέψης και παραγωγός σκέψης. Προηγείται δηλαδή η φαντασιακή ροή ως φέρον στρώμα αυτού που λέμε συνείδηση. Ξεκινώντας από αυτό, το πρώτο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς σε σχέση με αυτό που λες είναι ότι ο σημερινός βομβαρδισμός με εικόνες υποκαθιστά την εικονοποιητική δημιουργία του ίδιου του υποκειμένου, τη φαντασία. Τελικά δηλαδή είναι ένας αναστατικός παράγοντας στην ίδια τη φαντασία.
Φυσικά,
φαντάζομαι,
ναι.
Έτσι, φαντάζομαι ότι μιλάς για αυτό το βομβαρδισμό εικόνων που έχουμε μέσα από τα ψηφιακά μέσα και τα λοιπά.
Ναι.
Σκέψου το εξής, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, έτσι, ένα μυθιστόρημα ας πω για παράδειγμα, ένα ποίημα, σχηματίζονται στο μυαλό μας, μέσα μας, έτσι, σχηματίζονται εικόνες. Αναπλάθουμε την πραγματικότητα με προσωπικούς τρόπους και πιθανώς ο καθένας με λίγο διαφορετικούς. Διαβάζοντας το ίδιο πράγμα μπορούμε να το ανασυστήσουμε, τον κόσμο που μας δίνει με διαφορετικούς τρόπους. Εδώ επεμβαίνει μια εντελώς δημιουργική δύναμη. Ο αναγνώστης δηλαδή γίνεται συνδημιουργός, καλύπτει τα κενά τα αφηγηματικά για παράδειγμα με δικές του εικόνες. Έτσι, αυτό είναι κάτι που ασκεί τη φαντασία, που ασκεί τη δημιουργική δύναμη. Γίνεται, καλείται ο αναγνώστης, αυτός που προσλαμβάνει το έργο, να γίνει ιονή καλλιτέχνης. Και γίνεται στην πράξη, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι σε κάποιο βαθμό. Όταν τον βομβαρδίζεις με εικόνες, του στερείς ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή η εξωτερική εικόνα επιβάλλεται και κατατροπώνει τη φαντασία. Καταστέλνει τη φαντασιακή δύναμη του υποκειμένου. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο βομβαρδισμός με εικόνες είναι μια μορφή καταστολής και μια μορφή χειραγώγησης η οποία αφαιρεί από τον άνθρωπο ουσιώδεις δυνατότητές του. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να το δούμε.
Συμφωνώ.
Τώρα από την άλλη πλευρά μιλώντας από την αντικειμενική, αυτό από την υποκειμενική σκοπιά της εικόνας, έτσι, από την αντικειμενική σκοπιά μια εικόνα είναι ένα σύνολο σχέσεων. Για να κατανοήσεις αυτές τις σχέσεις, να κατανοήσεις δηλαδή τα συστατικά μιας εικόνας και τον τρόπο που είναι αρμοσμένα αυτά μεταξύ τους, πρέπει να σκεφτείς και να σκεφτείς εντατικά πάνω σε αυτήν. Κατά συνέπεια πάντα η εικόνα έχει και μια μη εικονική διάσταση. Η άλλη της πλευρά είναι η έννοια. Έτσι, η άλλη της πλευρά είναι η έννοια. Πρέπει να σκεφτείς. Η εικόνα είναι μια τροφή για να σκεφτείς. Εάν αυτό το στοιχείο ατροφήσει, η εικόνα γίνεται ένα είδος ναρκωτικού για τη συνείδηση. Και αυτό είναι που χάνεται σήμερα. Και αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που αναδεικνύει μια αισθητική θεωρία. Γιατί η αισθητική θεωρία, η αισθητική φιλοσοφία τέλος πάντων, είναι ένας αναστοχασμός πάνω στις καλλιτεχνικές εικόνες. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα έλεγα ότι το βιβλίο έχει μια θέση απέναντι στο ζήτημα της εικόνας, έτσι, που είναι μια πολύ γενικότερη θέση ανεξαρτήτως της ειδικότερης κριτικής που κάνουμε στην εικονοποιία των μέσων σήμερα. Βεβαίως μπορεί να προεκταθεί και σε αυτήν.
Και για να πάμε τώρα στην πρόσληψη του έργου τέχνης.
Ναι.
Θεωρώ ότι, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι υπενήσε σε μια μεταβολή στον τρόπο που ο σύγχρονος άνθρωπος συναντά το ωραίο, το συμβολικό, το νοηματικό. Πιστεύεις ότι αυτή η μεταβολή είναι καταρχάς βαθιά ανθρωπολογική? Ο σύγχρονος αναγνώστης, ας πούμε, ή θεατής έχει αλλάξει τον τρόπο ανάγνωσης? Και αυτό πιστεύεις έχει ψωγύρισμα?
Ναι, ο σύγχρονος θεατής είναι παθητικοποιημένος. Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε γενικά. Είναι μία παράπλευρη συνέπεια αυτού που είπαμε αμέσως προηγουμένως, έτσι, για τον βομβαρδισμό της εικόνας. Αλλά δεν είναι μόνο οι ψηφιακές εικόνες, είναι και ο ίδιος ο τρόπος που συσκευάζεται και γίνεται εμπόρευμα, η ίδια η τέχνη. Έτσι, όταν δηλαδή η τέχνη γίνεται καταναλωτικό προϊόν, και αυτό συμβαίνει σήμερα, τότε στερείται εκείνη τη λειτουργία που είχε ανέκαθεν ως τέχνη. Την πρόκληση και πρόσκληση να γίνει ο παραλήπτης της, να γίνει ιονή δημιουργός και ο ίδιος. Παθητικοποιείται και βομβαρδίζεται με παραστάσεις τις οποίες δεν έχει κανένα τρόπο να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Και για να γυρίσουμε λίγο στα προηγούμενα, το βιβλίο αναδεικνύει τη σχέση της αισθητικής, ας πούμε, και της πολιτικής ευαισθησίας.
Ναι.
Πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή την σύμπλεξη και ποια είναι κατά τη γνώμη σου η σχέση ανάμεσα στην αισθητική εμπειρία και την πολιτική ή κοινωνική συνείδηση? Μπορεί να υπάρξει αυτό?
Κανονικά αυτά τα δύο θα πηγαίνουν μαζί. Κάθε ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία αντανακλά σε έναν αναστοχασμό πάνω στην πραγματικότητα. Δηλαδή εδώ έγκυται το επαναστατικό στοιχείο, το στοιχείο της ρήξης της τέχνης. Σου δίνει μία οπτική γωνία από την οποία μπορείς να δεις τη δεδομένη πραγματικότητα αλλιώς. να σκεφτείς ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς από όπως είναι τώρα. Αυτό το είναι η δυνατότητα της, σε αυτό εδράζεται η δυνατότητα της κοινωνικής αλλαγής. Και αυτή είναι η συμβολή της τέχνης σε αυτό. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτή είναι και η πιο πολιτική λειτουργία της τέχνης. Γιατί όταν λέμε πολιτική, εξαρτάται που πηγαίνει το μυαλό μας. Η πολιτική, μολονότι είναι μια πολύ πιο ευρύτερη έννοια, έχει και ένα στοιχείο εργαλειακό, τεχνικό, στρατηγικό. Εάν την εννοούμε με αυτό το στενό τρόπο, είναι το ακριβώς αντίθετο της τέχνης. Και μια τέχνη που θα ήταν πολιτικοποιημένη με αυτή την έννοια, θα ήταν μια κακή τέχνη. Αυτό που λέμε δηλαδή προπαγάνδα. Έτσι, μια τέχνη οφείλει να απέχει από δηλωμένους σκοπούς. Και όσο λιγότερο εμποτίζεται από τέτοιους σκοπούς, τόσο πιο αυθεντική τέχνη είναι. Αυτό δεν την κάνει απολυτική, το αντίθετο. Την κάνει ακόμη πιο πολιτική, αλλά με την πρώτη έννοια που είπαμε. Ότι είναι ένας διάλογος με την παρούσα πραγματικότητα από τη σκοπιά της δυνατότητας. Σου επιτρέπει να φανταστείς έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν που υπάρχει, άρα να κρίνεις, σου δίνει τη θέση από την οποία μπορείς να κρίνεις αυτό που υπάρχει, να το αποδεχτείς, να το απορρίψεις, να το τροποποιήσεις, έτσι σε ανατοποθετεί δηλαδή μέσα στο ιστορικό πλαίσιο.
Και θα προσθέσω εγώ ότι ας πούμε όταν μιλάμε για αισθητική, τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πεδίο που ο ίδιος ο άνθρωπος στοχάζεται την ελευθερία του σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε πει.
Ναι, αυτό ισχύει και για τη φιλοσοφία με την καλή έννοια του όρου. Έτσι.
Φώτη, ποιοι φιλόσοφοι, ποια συστήματα σκέψης ή καλλιτεχνικά ρεύματα σμίλεψαν έτσι βαθύτερα την οπτική που αναπτύσσεις στο βιβλίο? Ας πάρουμε πρώτα αυτό το σκέλος ερώτηση, γιατί έχω και ένα δεύτερο, αλλά ας μην τα μπερδέψουμε.
Ναι. Κοίταξε, το βιβλίο είναι προϊόν μιας συναναστροφής εντατικής με όλη την ιστορία της σκέψης και κατεξοχήν αυτού του κομματιού που λέμε ελληνοδυτικό, προφανώς. Αλλά έχω επίσης ιδιαίτερες συγγένειες, έτσι, και η μεγαλύτερη συγγένεια, η εγκύτερη ας πούμε συγγένεια είναι με ορισμένα μεταμαρξιστικά ρεύματα του 20ου αιώνα και ειδικά με τη σχολή της Φραγκφούρτης και ειδικά στο πεδίο του αισθητικού στοχασμού. Αυτό θα μπορούσα να πω αν έπρεπε να πω ένα πράγμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά ρεύματα τεχνοτροπίες κτλ. Εδώ δεν μπορώ να διαλέξω. Οπωσδήποτε η δική μου ευαισθησία έχει διαμορφωθεί από ρεύματα μοντερνιστικά. Έτσι, ρεύματα όπως ο εξπρεσιονισμός, όπως ο ρομαντισμός καταρχάς. Έτσι, ο ρομαντισμός με την ευρύτερη, στην ευρύτερη όψη του, που περιλαμβάνει πολλές σύγχρονες αναβιώσεις, μεταξύ των οποίων ο εξπρεσιονισμός, ο σουρεαλισμός, κάποια μετασουρεαλιστικά ρεύματα, στη μουσική μορφές αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, έτσι, όπως είναι η τζάζ, αυτή που λέμε τζάζ, αλλά που είναι κάτι πολύ ευρύτερο πλέον. Επίσης νέες μορφές οικουμενικής λαϊκότητας, όπως είναι, υπήρξε το ροκ. Αλλά ναι, εδώ είναι πιο δύσκολο να διαλέξω, γιατί είναι πολλές και αλλεπάλληλες οι επιδράσεις και δεν είναι όλες πάντα σε πρώτο πλάνο συνειδητές. Υπάρχουν δηλαδή σαν στρώματα μέσα μας, διατρέχοντας διαφορετικές ιστορικές φάσεις της ζωής μας και κάθε μία επανενεργοποιείται από την επόμενη.
Ωραίο είναι αυτό που είπες.
Ναι.
Η αισθητική σκέψη, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, συχνά λειτουργεί ως ή θα μπορούσε να λειτουργεί και ως αντίλογος της τεχνοκρατίας και της μονομέρειας του ωφελημισμού, ας πούμε.
Ακριβώς.
Πιστεύεις ότι η τέχνη και η φιλοσοφία μπορούν ακόμα να ανοίξουν ρογμές σε αυτό το καθεστώς? Το είπες και πριν, αλλά κάντε μας το λίγο πιο συγκεκριμένο.
Να πω ακόμα μια ρίση από τη σχολή της Φραγκφούρτης, τον Χολκάιμερ και Αντόρνο, οι οποίοι έλεγαν η τέχνη και η φιλοσοφία είναι το διορθωτικό της ιστορίας. Έτσι, το διορθωτικό της ιστορίας. Υπονοεί ακριβώς αυτό που είπες τώρα, ότι είναι το αντίδοτο έτσι στον τεχνοκρατικό ωφελημιστικό τρόπο σκέψης, αλλά και στις μορφές κοινωνικής κυριαρχίας.
Ωραία. Πάμε λίγο ξανά στο βιβλίο. Ποια είναι η επιδίωξή σου γράφοντας αυτό το βιβλίο? Ήθελες να καλύψεις κάποιο κενό? Γιατί, ας πούμε, τέτοιο βιβλίο παρόμοιο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει. Αλλά ναι. Το βαθύτερό σου θέλω, η βαθύτερή σου επιδίωξη, ποια ήταν γράφοντας αυτό το βιβλίο? Ήταν, ας πούμε, και μια δοκιμασία για σένα τον ίδιο, για να φέρεις όλα αυτά που μας είπες, τα βιώματα, τις επιρροές, και να τα θέσεις με το δικό σου τρόπο?
Ναι, κοίταξε, κάθε βιβλίο είναι και αυτό, ή αν δεν είναι πρωτίστως αυτό. Έτσι, γράφοντας. Και αυτό δεν αφορά μόνο το βιβλίο για την αισθητική, αφορά οτιδήποτε έχω γράψει ή γράφω. Πρώτα απ' όλα είναι ένας τρόπος να ανασυγκροτήσω τα δικά μου βιώματα και να τα κάνω οργανωμένη σκέψη. Εν συνεχεία και να τα μεταδώσω, γιατί κάνω μαθήματα, όπως ξέρεις. Κάνω μαθήματα και κάνω μαθήματα πάνω σε όλους αυτούς τους κύκλους, τους θεματικούς. Μια συγκροτημένη ιστορία της αισθητικής σκέψης είναι και ένας κύκλος μαθημάτων. Η ανάγκη δηλαδή να τα οργανώσω υποβοηθήθηκε και από την απέτηση να τα παρουσιάσω διδακτικά. Αλλά αυτό πάει και αντιστρόφως. Η απέτηση να τα παρουσιάσω διδακτικά είχε τη βαθύτερη ρίζα της στην ανάγκη να τα οργανώσω μέσα μου, γιατί είναι και αυτό ένα έτσι από τα χαρακτηριστικά πράγματα. Διδάσκοντας μαθαίνεις. Δηλαδή ποτέ δεν θα μάθεις καλύτερα και βαθύτερα κάτι από όσο όταν χρειαστεί να το διδάξεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλησα να οργανώσω μέσα μου και να δώσω στο μέτρο που μπορώ μία συγκροτημένη ιστορία της αισθητικής σκέψης, όπως το έχω κάνει και το κάνω και σε άλλους τομείς. Τώρα και όπως τώρα, ας πούμε, όλη την ιστορία της φιλοσοφίας σε τρεις τόμους, η οποία ξεκίνησε να εκδίδεται.
Αυτό θα λέγαμε τώρα.
Ναι. Αλλά το έχω κάνει και για τη θρησκεολογία και γιατί έτσι. Η θρησκεολογία είναι ένα άλλο κομμάτι που με έχει ενδιαφέρει και θα το κάνω προσεχώς και για την κοινωνική ανθρωπολογία. Δηλαδή το έχω κάνει, αλλά θα μένει να παρουσιαστεί.
Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Είναι ο πρώτος τόμος, Αρχαία Φιλοσοφία. Η αφήγηση της φιλοσοφίας είναι ο τίτλος. Μια κοινωνική ιστορία της δυτικής σκέψης, ας πούμε υπότιτλος. Και είναι μαζί με τον Τάκη Θεοδωρακέα.
Ναι, ναι.
Πες μας δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Ποια εποχή καλύπτει αυτή η αφήγηση της φιλοσοφίας? Από πού ξεκινάει, πού τελειώνει? Και δώσε μας έτσι και, όπως μάλιστα τώρα προείπες, ότι θα είναι σε τρεις τόμους.
Ναι, είναι όπως είπες και για την αισθητική και για την ιστορία των αισθητικών θεωριών. Πράγματι δεν υπήρχε ένα τέτοιο έργο από Έλληνα συγγραφέα και επίσης δεν υπάρχει μία συστηματική και συνολική ιστορία της φιλοσοφίας, της ελληνοδυτικής τουλάχιστον φιλοσοφίας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από Έλληνα συγγραφέα. Αυτό το θεωρώ σημαντικό κενό. Έχουμε βέβαια ιστορίες της φιλοσοφίας κάποιες που κυκλοφορούν, καλές, αλλά αυτές είναι μεταφράσεις ξένων συγγραφέων. Μιας και χρόνια, δεκαετίες ασχολούμαι προσωπικά από την εφηβεία μου με την φιλοσοφία, αλλά χρόνια τώρα, σχεδόν 20 ετία, διδάσκω την ιστορία της φιλοσοφίας, Όφειλα κάποια στιγμή να φτιάξω ένα βιβλίο. Το είχαν ζητήσει άλλωστε και πολλοί έτσι φίλοι, μαθητές, συνεργάτες. Αξιώθηκα επιτέλους να το κάνω αυτό το πράγμα μέσα στην τελευταία τριετία. Γρήγορα δηλαδή ολοκληρώθηκε σχετικά και αυτό οφείλεται στο ότι ήταν πολύ, πολύ, πολύ συστηματικά προεργασμένο από την 20ετία των μαθημάτων. Και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να το παρουσιάζω. Θα είναι λοιπόν μια συστηματική ιστορία της ελληνοδυτικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε τρεις τόμους, χωρισμένο χρονικά. Ο πρώτος τόμος που ήδη κυκλοφόρησε από την Αλεξάνδρεια τώρα προσφάτως είναι η αρχαία φιλοσοφία. Ξεκινάει δηλαδή από την γέννηση του φιλοσοφικού σκέπτεστε στις Ιωνικές πόλεις περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. και φτάνει μέχρι και την ολοκλήρωση της χριστιανικής θεολογίας 7ο, 8ο, 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή μπαίνοντας για τα καλά στο Βυζάντιο. Εδώ τελειώνει αυτή η αφήγηση. Ο δεύτερος τόμος που θα λέγεται Μεσαιωνική και Νεότερη Φιλοσοφία ξεκινάει από την Αράβο-Μουσουλμανική Φιλοσοφία του Μεσαίωνα, τη Σχολαστική, την Αναγέννηση, τον Ευρωπαϊκό 17ο-18ο αιώνα και φτάνει μέχρι το Γερμανικό Ιδεαλισμό. Μπαίνοντας δηλαδή στο 19ο αιώνα και τελειώνει εκεί με το γερμανικό ιδεαλισμό. Και ο τρίτος τόμος που θα λέγεται σύγχρονη φιλοσοφία ξεκινάει μετά το γερμανικό ιδεαλισμό με τα ρεύματα των λεγόμενων αριστερών εγελιανών από τη μία πλευρά, με τα θετικιστικά ρεύματα από την άλλη και καλύπτει όλο τον υπόλοιπο 19ο αιώνα και τον 20ο μέχρι τις ημέρες μας, φτάνοντας μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, το ιστορικό μας παρόν. Αυτή είναι η κατάσταση του βιβλίου, είναι έτοιμο, έτσι είναι γραμμένα πια αυτά όλα και μένει να εκδοθούν τώρα σιγά σιγά. Ελπίζουμε ότι μέσα στο 26 και πιθανώς μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε και το δεύτερο τόμο.
Αχα, πολύ ωραία. Καταρχάς θα παρουσιάσουμε σίγουρα το πρώτο τόμο από εδώ. Μόλις και εγώ έτσι αναμετρηθώ. Φώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο «Η αφήγηση της φιλοσοφίας» και οι αναγνώστες με το καλό να βρουν τις τροχές του αισθητικού γιατί είναι περιζήτητο και να δώσουμε έτσι και εμείς κάποια αφορμή για τυχόν επανέκδοση. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω και να παραμείνεις έτσι με μια ευχή να παραμείνεις ανήσυχος και να μας δίνεις έτσι τροφή για σκέψη.
Και εγώ σε ευχαριστώ αγαπητέ μου Βαγγέλη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.